Това беше много категорично. Аз ще живея завинаги в дома Господен. Ами да благодарим на Бога за това, като наведем глави за молитва. Господи, благодарим Ти, че в едно време на трудности и проблеми Ти ни осигуряваш храна и всичко това, от което се нуждаем. Благодарим Ти и сега за духовната храна, която ще ни предложиш. Помогни да разбираме това, което ни казваш и да го приемем с благодарност и с радост. Амин. Бих бил щастлив да ви кажа, че живеем в едно спокойно, мирно и благодатно време. Но за съжаление не мога да ви го кажа. Да, има благодат все още. Но живеем в трудни и усилни времена. Едно от нещата, които правят времето усилно, това са физическите и духовните болести, от които страда човечеството днес. По тази причина ще си говорим преди Господната вечеря за духовни болести и за тяхното лечение. Физическите ще ги оставим на лекарите, а духовните ще ги оставим на Бога. Но, наистина, когато попитате медицината, тя ви казва, че днеска и за нейно съжаление има много физически болести. Като че ли колкото повече напредва науката и техниката в тази насока, толкова повече се увеличават заболяванията. Сърдечно-съдови, болести на нервната система, вътрешни болести и какво ли не още. Преди години бях чел, не знам доколко е вярен информацията, но го четох там в едно списание, това беше преди много години, в Америка открили Института на здравите хора. Който мисли, че е здрав, да отиде да се пригледа. И каза, до сега не сме попаднали на пълно здрав човек. Пише там клинично здрав, но с особено мнение. Когато обаче попитаме Библията, има ли духовни болести? И Господ чрез Святия Дух казва с голямо съжаление, да, има. Ще ви предложа 4 заболявания. И след това и лечението. Първото голямо, тежко, духовно заболяване е съмнението. Типичен пример на заболяло духовно съмнение, изобщо от съмнение, е един от учениците на Исус Христос. Някой го наричат Тома неверни. Не е точна думата неверен. По-точна е Тома скептикът. И той не се притесняваше да обяви, че е такъв. Той категорично заяви, че не вярва във възкресението на Исус Христос. Оказва се обаче, че Тома днеска има много последователи в целия християнски свят. Няма значение как се нарича църквата. Има християни, които категорично се съмняват дали не са им простени греховете, макар че ги изповядват. Други има, които се съмняват дали един ден ще бъдат новата земя. Знам ли, дано, ако Господ е милостив. Или пък, и това съществува, отхвърлен съм от Исус Христос. Не отидох ли твърде далеко и сега да съм отхвърлен, пък аз да не го осъзнавам. Все въпроси, които са родени от съмнението. Другата духовна болест е болестта на Лаодикия. Хладкостта. Духовно хладък. На сърдечния олтар на тези хора пламъка или е огаснал, или едва мъжде и е останала пепелта. Има олтар, има пепел, но огъня е угаснал. Трета болест – себелюбие. Примери на заболели – богатия младеж. Наведе глава и се отиде наскърбен. Ние обикновено свързваме тези два случая, втория след малко ще ви го споделя, с сребролюбието. Но на първо място е себелюбие. Да раздам имота си на сиромасите, да остана беден. И разбира се, апостол Павел, наблюдавайки такива хора, е записал в посланието си към Филипяните, 2 глава, 21 стих. Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово. Малко не ми харесва израза му. Не казва, понеже някои, нали, по-добре да е така, някои търсят своето си. А той изведнъж заявява, всички търсят своето си, а не това, което е Исус Христово. Анания и Сафира също бяха болни от тази болест. Хубаво продали имота, продали нивата, вземали парите, но когато трябваше да ги предадат на апостолите, дойде себелюбието. Всички ли да дадем? А за нас какво ще остане? И четвъртата болест се нарича духовна умора. Познавате ли библейски герой духовно уморен? Маля, Илия. Илия, един най-обикновен пророк. Има име на пророк, някакси пресилено, така ли е? Един от най-великите. Свършил толкова много работа. И сега стои там в оная пещера. И какво чака? Чака да умре. Защо? Уморих се. Да бягам. Духовна умора. Разбира се, и Сатана създава обстановка и условия наистина да сме уморени. Особено пък и адвентистите от предните години, които чакахме Христос да дойде до 2000-та година, изведнъж, когато Той не дойде, и се уморихме. И така, болести, за които Библията говори. Реални болести, от които са боледували, боледуват и ще боледуват Божии деца. Има ли лечение? За физически болести, някои от физическите болести, няма лечение. Но за духовните има. Хайде набързо да погледнем какво е лечението за тези духовни заболявания. Съмнението. Тома е болен и трябва да бъде излекуван. И това е много сериозна болест. И Исус Христос не праща някой от учениците да го лекува. В един момент, когато той е възкръснал, говоря за Исус Христос, и се среща с Мария, дава поръчка. Иди, кажи на братята ми. Но явно, че не е достатъчен. И ето самия Исус Христос предприема лично лишение. Той идва в онази стая, където са събрани учениците, и Тома е там. Брати и сестри, скъпи приятели, ако имате това заболяване, молете се Исус Христос по някакъв начин да застане пред вас. Исус лично застава пред Тома. Но и Тома трябва да направи нещо. Исус застава пред него, но не отива при него да го прегърне и да му каже: сега аз съжалявам, че ти много страдаш от съмнението. Ето вижте твоите колеги, твоите братя, колко са радостни, че съм възкръснал, а ти толкова време си в депресия. Исус застава пред Тома и каза: ела при мен. Дай си ръката. Пипни. Болестта, съмнение се лекува с лични опитности. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Не се молете: Боже, не ми давай трудности и проблеми. Молете се: Господи, когато дойдат те, да те пипна. Да видя и да усетя раните, които ти понесе. Тогава ще бъдеш излекуван от съмнението. Но не е само съмнението болестта, от която трябва да бъдем лекувани. Апостол Павел пише посланието си към Римляните, 12 глава, 11 стих. Римляни, 12 глава, 11 стих. В усърдието не бъдете лениви. Бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Трябва да излезете от хладкостта. Вашия духовен олтар трябва отново да се разгори. Тези от вас, които се отопляват с твърдо гориво, и ако започне да загасва огъня, как да му помогнем да се разпали отново? Например, ако налеете малко нафта, какво ще стане? Ще помогнете ли на огъня? Как да разпалим огъня? Да излезем от хладкостта. Кръвта на Исус Христос. Когато след малко ще вземете символа на Христовата кръв в вашите ръце, тази гроздов сок, който стои в ръката ви, нека да ви говори за кръвта на Исус Христос, която не само очиства, не само покрива, но и разпалва. Тогава ще бъдем пламенни по дух. Вземането на Господната вечеря да не бъде само един обред, в който си решаваме проблема с греховете, но една мисъл, че Христовата кръв, начина на живот на Исус Христос, е този, който ще ме събуди от духовната летаргия и ще бъда пламенен по дух. Това е лечението. Кръвта на Исус Христос е лечение на хладкостта. Още пак посланието на апостол Павел към филипяните, но сега първа глава, 21 стих. Отново съвет за лечение. Първа глава, 21 стих. Защото за мен е да живее Христос, а да умра придобивка. Да живее Христос, а да умра е придобивка. Как може да стане това? Когато държа в ръцете си символа на Христовото тяло, този безквасен хляб, той ще ме избави от себелюбието. Защо? Защо Исус Христос умря на кръст? За да повярваме в Него? Или защото ни обича? Принуден ли е или доброволно го прави? А заради себе си ли го прави или заради нас? Христовата жертва на кръста говори не за себелюбие, а за любов към другия. По-късно Йоан ще запише в 13 глава на своето послание. Като възлюби своите, до край ги възлюби. Как го доказва? А как Отец доказва, че обича човечеството? Исус се моли, Отче мой, защо си ме оставил? И би следвало да гръмне една светкавица, да порази онези там и да го освободи. А небето мълчи. Защо? Защото обича. И това е лечението на себелюбието. Когато вземаме символа на Христовото тяло, известно време ще го подържите в ръката си. Мислете за това. Господ днеска иска да ме излекува от себелюбие. Да мисля първо за другите и после за себе си. И стигаме до умората. Физическата умора. Тя се лекува със съботния ден. А духовната? Отново сме при Голгота. Нека да се спомним какво направи Господ за пророк Илия. Уж чака да умре, ама има се да спа. И спи. Почива си. И ангела го събужда и каза, стани и яш. До него имаше една питка. И той стана да яде. И яде и легна пак да почива. Чака да умира. Знаете ли, че понякога правим това, не осъзнавайки. Вземе Господ на вечеря, тръгваме се и сме пак същи. Да, можеш да допуснеш грешки, но едно е да допуснеш грешка, а друго е умишлено, съзнателно да го правиш. И да се оправдаваш, че си слаб и нищожен. Снощи в една проповед, която изнасях, казах, апостол Павел пише, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите. И нямаме право да говорим, че сме слаби. Даже и в молитвите си. Господи, слаб съм и нищожен. Нито си слаб, нито си нищожен. Силата, откъде идва силата? Апостол Павел се моли, Господи, молят за ме излекуваш. И Господ му каза, няма да те излекувам физическата болест, защото искам да си духовно силен. И моята сила в немощ се показва съвършена. Щом ние на 100% вярвам в Исус Христос. Щом като позволяваме на Святия Дух да живее в нас, да ръководи нашия живот, не сме слаби и нищожни. Силни сме в Господа, защото се храним с питката, която Той дава Божието Слово и защото вземем символи на Христовото тяло. И когато Илия втори път продължи с яденето, помните ли какво направи? Стана и вървя колко дена? Без да еде, без да пие. А след това имаше и едно надбягване с коне. Господ иска да ни излекува и от съмнението, и от хладкостта, и от себелюбието, и от духовната умора. И казва, ето сега символите на моята кръв и на моето тяло ви дават възможност да станете срещу мен. Аз съм при вас днес, както някога застанах пред Илия, а т.е. пред Тома. И ви казвам, вкусете, допрете се до мен, пипнете ми белезите, и ще бъдете излекувани. Пожелавам ви го от сърце и на вас, и на себе си. Амин.